Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου, δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's, Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Ert News.
Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλοκ το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.
Έχουμε αλλάξει θέμα και έχουμε πάει στο Σισμανόγλιο. Στην σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του δηλώνοντας μετανιωμένος. Αυτή η ομολογία από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει αυτή την ώρα, ωστόσο θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Στέλλα.
Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μια πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρησμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγκονισμένος, δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς, κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα, αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί νωρίς το πρωί εδώ.
Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες μάλλον πληροφορίες που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά, και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου ότι αισθάνθηκε παραγκονισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο Earth News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε. Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σας, αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς και σε ό,τι αφορά μια ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο. Μες. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, γιατί βρισκόμαστε περίπου στο φουλ τη σεζόν. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής που έδειξε αφρό στο σκάφος.
Ήταν άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
Ναι, αυτό λέω.
Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, να αποφύγαμε τα χειρότερα. Και το θέμα είναι τώρα πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο βούλι της σεζόν. Είναι πάρα πολύ.
Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε. Υπάρχει εκτίμηση για το πότε.
Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε.
Ακριβώς.
Και βέβαια σε άκουσα.
Γι' αυτό έρχεται και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί. Υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού. Και να ακούσουμε, αν θέλει, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο, ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι, αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε
το μηχανισμό.
Με αφρούς, το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
Τη γραφή την ακούσαμε και από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
Ένας ήταν ο πιλότος, ο αυτόπτης μάρτυρας εκείνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος και όχι δύο.
Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
Βεβαίως.
Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη. Τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανόταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο ακολουθία. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθεσε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί η κόρη της Βάγιας Μάστορας, Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτοι και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στη Νεανή Κοζάνη, προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεώργιο, όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθη στην κηδεία.
Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, από τον Ασπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκταση σε επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά να πούμε ότι από την επιπλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά, έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαρέων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μια, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μια πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την αχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από την αποέκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκι, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έκρηξη αυτή, Θάνο.
Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως, από τους πολίτες?
Παρούσα, μιλάμε για μία, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων, δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή, βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει συνεξιστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Είναι έντονο υποθερμικός, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο Θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αρχικά παραμένουν 2 με ελαφρά εγκάβματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση. Ενώ στο νοσοκομείο Αττικών, από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής, νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται, δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που εμπεριέχει έτσι, αυτή η κίνηση.
Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι.
Και αναδεικνύει. Νομίζω
δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάστα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
εστάλει και ένα μήνυμα καθαρό.
Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά, μια εβδομάδα, των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας. Των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ήταν πολλοί υπουργοί, ο πρωθυπουργός συνοδευόταν τον υφυπουργό επικρατείας και υπηρετικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να του αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία, συγκλώνησε ο γιος της εκλειπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του σύζυγου της, αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως στο πολιτικό σύστημα θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
Δεν είναι όλα αυτονόητα.
Σωστά,
στην Ελλάδα ζούμε ακριβώς. Δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ο Μπερλιγκουέρ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Χριστιανικού Κόμματος στη κηδεία του Άλδο Μόρο που είχε παχθεί για τις έθνες αξιοαρχίες, έχοντας αφήσει παρακαταθεί και του άνομη γέννητος αυτός απήγετο να μην δεχτούν, να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, ναι. Οποιαδήποτε διαβάζει με τους τομοκράτες.
Νότι,
φαίνεται ότι το κερδίζουμε αυτό.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, είναι ίσως η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκόπησεις, το καθαρό της προβάδισμα. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι, εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα? Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα. Διάδοχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα και ο Τσίπρα. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή των κομμάτων που προκύπτουν του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ίσως και ο ποινικό άνθρωπο προκύπτει από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, το έχω ξαναπεί σε κάθε ευκαιρία, πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα
του κυρίου Σαμαρά.
Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει στο, το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν
Όχι,
έχει
εμφανιστεί. Προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό εύρημα έχει την αξία του το «μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα». Ως δημοσκοπικό εύρημα το λέω, δεν το λέω.
Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι που βρίσκουν τόσο ψηλά. Αρκετά χαμηλότερα.
Εάν κάνεις την πρόσθεση, τόσο είναι. Δεν
προστίθενται αυτά.
Μπορώ
να ψηφίσω Πασόκ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
Μάλλον. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε. Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μεταφερθεί, τότε θα ξέρουμε και τότε θα ξέρουμε από ποιον παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφιταλαντευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο. Θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να μετρηθεί.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο πρώτα να καταγραφεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε στους μικρομεσαίους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της οργανωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο, που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές, κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Είναι πολλοί ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
Βραβούν την ανηφόρα. Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε Φάνο ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι. Mm-hmm. Αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά, καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τέτοια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις, για παράδειγμα υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, mm-hmm. ασφάλιστρα υγείας 7%, ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη εαρήνη έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Που... Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα εννοώ, πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Ναι, ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα, βροχή θα έλεγα αιτημάτων που δέχεται και το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν ναι. την παράταση και έτσι θα είναι, οπότε φαίνεται η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια λίγοι μείναν τώρα, έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν εκαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου τον φορολογμένο που θα πληρώσει πρόσθετο φόρο.
Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά. Και όποιος πληρώσει FAPAX έχει την έκπτωση 4% αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου. Και 2% αν υποβάλλει τώρα αυτές τις μέρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ. Ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπες και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων στα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, φιλινό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα είδη λαδιών. Βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές. Ο καφές και τα δημητριακά. Η σοκολάτα, τα μπισκότα. Αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε, Θάνο, πριν κλείσω, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί όλη η διαδικασία.
Και σε αυτό το σημείο, μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, Πινελόπη, όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για τις εκπτώσεις στο ράφι.
Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φόντο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αντλία, έτσι?
Η νέα ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα $77 με σαφείς ανωδικές τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα $73 περίπου δολάρια. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου $5 μέσα στις προηγούμενες τρεις ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αγγλία. Δηλαδή αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμόλυβδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ. Ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, οι κινήσεις εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς, να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2-3 λεπτών στα πρατήρια, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Είναι προφανές ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, Θάνο, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Μπαντάρ Αμπάς, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μια στρατιωτική βάση και μια αλευτική αποβάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγει η σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκόλεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμινας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή τους τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλτ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω πολύ γρήγορα. Ναι. Τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάζουν...
Και βάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
Τουρκία. Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ναι, και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουριέτ, ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πόλη των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση, η απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στον Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευθεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
Άρα θα δώσει το σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, και μια ασφάλεια και μια
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία.
Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση
πολύ
με
σωστά.
Αυτά. Και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, για το πρωί λέω, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει
κάτι. Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο δήμερο. Έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
Λοιπόν, Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψων απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής γερουσίας.
Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμελ.
Πάμε, ναι.
Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της, του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος, όπως είπαμε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το Κάζους Μπέλι.
Καλησπέρα. Από σαφή λοιπόν πολιτικά μηνύματα, τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της ανταποκρατικής ισχύως εσκλανώνησε η δημόσια παρεμβάση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το Κάζους Μπέλι της Τουρκίας. Η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζει να θέσει για δεύτερη φορά στην τουρκικό έδαφο το θέμα του Κάζους Μπέλι, το όπω τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, έγινε επειδή ακριβώ η χώρα μα είναι συνεπή στι υποχρεώσει απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσει με την Τουρκία αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα τη σε έναν από του παλαιότερου εταίρου στην Ελλάδα και να σεβαστούν τι ευαισθησίε τη. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού τονίζεται πω σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβόρι, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω, είτε επειδή είναι και η Μαροκινή, η Γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαν συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μάροκο θέλει τη ρεβάνς, η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορή για το Μουντιάλ.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.